Bu Azadlik Radyosu. Assalomu alaykum. O'ttiz birinchi dekabr dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Umidbek. Dasturimizda bolta bilan. Andijonda 28 yashar yigit 5 million so'm uchun 5 kishini, shu jumladan 8 yashar 2 qizni chopib tashladi.
Tergov ishidan ma'lum bo'lishicha, 28 yashar O'tkir Amonov muqaddam Rossiyada sudlangan.
Tirikchilik deb Sankt-Peterburgdan Toshkentga qarab yo'lga chiqqan avtobus ag'darilib, 16 o'zbekistonlik tan jarohati oldi. Qora ro'yxat: O'zbekistonda diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo yoki siyosiy muxolif deb gumon qilinganlar hamda xorijda uzoq qolib ketganlar uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda.
15 ta chet kamchilashga kelgan odamlar bostirib kelib, hech narsadan hech narsa yo'q, ota-onam uyini tintuv qildi-da.
Ochiq mikrofon: Toshkentda birdaniga 5000 tadbirkorga ochiq gapirish imkoni berildi. Tahlikali qo'shni Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasi bo'ylab o'z harbiylari sonini oshirdi. Ozod nazar: Nega Karimovni endi tanqid qilyapsiz? Tirikligida qayerda edingiz? Bu savolni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevga berdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Aytilganlarning bari bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Umidbek, marhamat.
Assalomu alaykum. Yaqin kunlarda O'zbekistonning Moskva markazidagi konsulligi yaqinidagi hozircha nomsiz yangi xiyobonga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomi beriladi. Moskva shahar hokimligi saytiga ko'ra, Islom Karimov nomi berilishi taklif etilgan xiyobon Yakimanka tumanidagi Balshaya Polyanka ko'chasining 39-chi uy oralig'ida joylashgan. Aytilishicha, bu tashabbus Rossiya va O'zbekiston fan, siyosat va san'at namoyandalari tomonidan o'rtaga tashlangan va ular shu so'rov bilan Moskva shahar hokimligiga murojaat qilishgan. Hozircha mazkur so'rov mualliflariga oid ma'lumot ochiqlanmadi. Saratovda o'zbekistonliklar ketayotgan avtobus ag'darilishi oqibatida 16 odam jarohatlandi. Saratov viloyat salomatlikni saqlash vazirligining bildirishicha, jabrlanganlardan 6 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qolgan 10 odam yengil tan jarohatlari olgan. Dastlabki tekshiruv natijalariga qaraganda, qor bosgan trassada haydovchi boshqaruvni qo'ldan chiqarib yuborgan va buning oqibatida avtobus yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Ularning barchasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgani aytilmoqda. Toshkent 5 yil ichida qariyb 10 milliard dollarlik loyihani amalga oshirmoqchi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi rasmiysining Regnum agentligiga bildirishicha, Toshkent hukumati 2019 yilga qadar muhandislik, kommunikatsiya va yo'l transport infrastrukturasi sohasida jami qiymati 9 milliard 800 million dollarlik 150 ta loyihani amalga oshirmoqchi. Toshkent rasmiysiga ko'ra, 5 yil ichida yakunlanishi ko'zda tutilayotgan bu loyihalar 5628 dona transformator punktini qurish va qayta ta'mirlash, 25 ming kilometrlik elektr uzatish liniyasi barpo etish va aholining 90%ini mobil aloqa bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida 31 oktyabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasiga yangi prokuror tayinlangan. Rasmiy xabarda yozilishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 27 oktyabr kungi qaroriga muvofiq Adliya katta maslahatchisi Tojiyev Erkaboy Aminovich Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi to'g'risidagi qonuniga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori etib tayinlangan. Yangi tayinlovga qadar Erkaboy Tojiyev Toshkent viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rog'un GESi qurilishi ortidan dushanba qo'shni davlatlarni suvsiz qoldirmasligini aytdi. 29 oktyabr kungi Rog'un GESi to'g'oni qurilishining boshlanishi marosimida so'zlagan Imomali Rahmon, tojik xalqi qo'shnilar bilan asrlardan beri tinchlik, osoyishtalik, o'zaro tushunish va hamkorlik muhitida yashaganini ta'kidlab, butun mas'uliyatni his etgan holda aytamanki, biz ajdodlarimizning mana shu mehr-oqibatli an'anasini davom ettirgan holda, har qanday holatda ham hech qachon o'z qo'shnilarimizni suvsiz qoldirmaymiz, deb bayonot berdi. Tojikiston prezidenti dushanba mahalliy hamda xorij sarmoyalarini jalb qilib, Sarez ko'lidan Markaziy Osiyo aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasini amalga oshirishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning eng zamonaviy qanotli raketalar bilan qurollangan 3 atom suvosti kemasi Suriyaga ketayotgan harbiy uchoqlarni olib yuruvchi Admiral Kuznetsov kemasi yetakchilik qilib borayotgan operativ guruhga qo'shildi. Agentliklarning yakshanba kuni The Sunday Times gazetasiga tayangan holda ma'lum qilishicha, Britaniya harbiy dengiz floti Shimoliy Atlantika suvlariga kirib kelgan Rossiyaning Akula va Kilo suvosti kemalari harakatini kuzatib bormoqda. Mazkur kemalarning Suriyaga ketayotgani ortidan G'arb davlatlari tashvish bildirmoqda. Ularga ko'ra, prezident Putin isyonchilar nazoratida qolayotgan Halab shahrini tamom yakson qilish uchun buyruq berishi mumkin.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kutamiz. Kunning eng muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'taman. Andijon viloyati Izboskan tumani militsiyasiga ko'ra tuman markazi Poytuq shaharchasida 5 million so'm uchun 5 kishini, shu jumladan 2 8 yashar qizni o'ldirgan shaxs tergov qilinmoqda. Tergov ishiga aloqador zobitning ozodlikka ma'lum qilishicha O'tkir Omonov ismli 28 yashar yigit 28 oktyabrda kunning 2 yarmida birin-ketin bir oiladan 3 odam, shuningdek yana bir erkak va bir qizaloqni ketmon va bolta bilan chopib tashlaganini tan olgan. Ozodlikka tergovga yaqin manbadan ma'lum bo'lishicha, ayni kunning o'zida qo'lga olingan O'tkir Omonovga O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-chi moddasi B bandi, ya'ni qasddan 5 kishini o'ldirish aybi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tergov ishiga aloqador militsiya zobitining aytishicha, dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, Poytuqdagi qop va qanor ishlab chiqarish korxonasida ishlagan O'tkir Amonov o'tgan juma kuni Jo'ra Siddiqov ko'chasida dastlab o'z tanishi 78 yashar Valentina Zveryevani ketmon bilan chop tashlagan. Militsiya zobitiga ko'ra, dastlabki tergov jarayonida O'tkir Amonov xususiy hammom egasi bo'lgan Valentina Zveryevani o'ldirib, go'yoki u yashirib qo'ygan 5 million so'mni olmoqchi bo'lganini aytgan. Tergov ishiga aloqador